Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 16. septembar. Ovo su najvažniji naslovi emisije. Kosovski carinici preuzeli kontrolu na prelazima Brnjak i Jarinje. Savet bezbjednosti Ujedinjenih nacija podijeljen oko situacije na sjeveru Kosova. Premijer Crne Gore Igor Lukšić ponovo pokreće priču o objedinjavanju Crnogorske akademije i Dukljanske akademije nauka i umjetnosti, pišu vijesti. U Beogradu počeo veliki regionalni skup o suđenjima za ratne zločine. U Poljskoj sastanak ministara financija Europske unije koji će pokušati da izrade plan za rješavanje dužničke krize. I sadržaja emisije Saga o crnogorskom autoputu izgleda da polako postaje misija nemoguće i još jedno obećanje koje država olako dala građanima.
Između ostalog, osim autoputa od sjevera do juga, obećana je realizacija Jadransko-Jonskog autoputa žičare od Kotora do Cetinja, projekta na kome su se smjenjivale komisije, zatim žičara od Brajića do Budve, put od Plava do Podgorice preko Albanije, most Verige, pet bazena u Podgorici i drugi projekti.
Donosimo između ostalog i priču o dobrotvorima kojih još ima i pored gramzivog duha materijalizma koji je na velika vrata ušao u crnogorsko društvo. Profesorica Božena Jelušić o donaciji za školu u Budvi.
Posljednja donacija je bila od porodice Lalić-Kovačević. Odnosila se na sjećanje na našeg vrlo dragog sugrađanina Milutina Miška Lalića i tim sredstvima je opremljen na nastava za medijsku pismenost i kupljeni su projektori koji se koriste na svim ostalim časovima.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Koncentracija praškastih čestica u vazduhu u Podgorici smanjena je u odnosu na juče, pokazali su rezultati mjerenja kvaliteta vazduha na lokaciji Nova Varoš. Na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine objavljeno je da su tokom noći i jutra sve izmjerene vrijednosti bile iznad uobičajenih za Podgoricu, ali ispod propisanih zakonskih normi. Kabinet premijera Igora Lukšića ponovo inicirao objedinjavanje Crnogorske akademije i Dukljanske akademije nauka i umjetnosti, pišu vijesti. U vladi se, kako je rekao izvor Podgoričkog dnevnika, razmišlja da bi se objedinjavanjem akademija objedinio naučni potencijal Crne Gore. Vijesti pišu da je veliko pitanje da li će obnovljena Lukšićeva inicijativa uroditi plodom zbog sukova Canu i Danu, ali i pravnih mogućnosti s obzirom na to da vlada na to pitanje teško može da utiče. Radnici Nikšićkih rudnika boksita održali su jutros jednosatni štrajk upozorenja na radnim mjestima i najavili generalni štrajk od srijede ukoliko im ne bude isplaćena julska zarada. Predsjednik samostalnog sindikata Borislav Bojanović kazao je da su jutros svi zaposleni od 9 do 10 sati shodno kolektivnom ugovoru obustavili rad tražeći isplatu zarada. Indijska kompanija Vedanta, za koju preduzeće Ad Capital Viktora Restisa već 7 dana kupuje akcije kombinata aluminijuma Podgorice, bit će treći partner te podgoričke fabrike, potvrdili su dnevniku Dan predstavnici vlade. Oni su nezvanično saopštili da je Vedanta ozbiljno zainteresovana da preuzme upravljanje kapom, investira u proizvodnju i pogon prerade i na srednji rok trajno riješi problem snabdijevanja fabrike strujom. Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić upozorio je na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija održanoj tokom noći da će, ukoliko se ne preduzme hitna i odlučna akcija, za manje od 24 sata Priština upasti, kako je rekao, na sjever Kosova, što će imati nesagledive posljedice po čitav region. Jeremić je ocijenio da će najavljena operacija Prištine imati značajne bezbjednosne i političke posljedice za čitav region i da će produžetak dijaloga biti ozbiljno potkopan, kao i provođenje onoga što je do sada dogovoreno. Portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Makedonije Ivo Kotevski je za Radio Slobodna Evropa u Skoplju izjavio da je situacija u zemlji mirna i da se pažljivo prati razvoj događaja na Kosovu. Ne postoji opasnost od prelivanja tenzija i u ovim trenucima nema naznaka bilo kakve povrede sigurnosti u zemlji, izjavio je Kotevski. Počinioci svih ratnih zločina na prostoru bivše SFRJ moraju biti privedeni pravdi i međunarodna zajednica mora pomoći nacionalnim pravosuđima u procesuiranju ratnih zločina nakon zatvaranja Haškog tribunala, ocijenili su učesnici regionalnog skupa o domaćim suđenjima za ratne zločine. Učesnici skupa u Beogradu, među kojima sudi i tužioci iz regiona, istakli su važnost zaštite svjedoka u suđenjima za ratne zločine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Poljskoj se danas održava sastanak ministara financija Evropske unije koji će pokušati da izrade plan za rješavanje dužničke krize. Zbog straha da bi se evropska kriza mogla proširiti izvan Evrope, evropskim ministrima na sastanku se pridružuje njihov američki kolega Timothy Geithner. Nakon što su zbrojeni svi glasovi, blok na čijem čelu je liderka socijaldemokrata Helle Thorning-Schmidt osvojio je tijesnu većinu u parlamentu Danske. Tako je ta zemlja dobila prvu ženu premijera. Sadašnji premijer Lars Løkke Rasmussen priznao je poraz. I još jedna vijest, broj mrtvih u samoubilačkom napadu na sahrani u Pakistanu porastao je na 40. Niko nije preuzeo odgovornost za taj napad koji se desio juče na sahrani provladinog pripadnika plemena u blizini granice s Afganistanom, gdje su talibani inače izvršili mnogobrojne napade u posljednjih nekoliko godina, prenosi Reuters.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Drugog dana posjete Bosni i Hercegovini, predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić sastao se sa premijerom Republike Srpske Miloradom Dodikom i predsjednikom Skupštine Igorom Radojičićem. O sadržaju tih razgovora iz Banja Luke izvještava kolega Milorad Milojević.
Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić istakao je nakon razgovora sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom da će uspjeh cijelog regiona u europskim integracijama biti mjeren i uspjehom Bosne i Hercegovine na tom putu. U tom kontekstu treba posmatrati i odnos Crne Gore prema Republici Srpskoj sa kojom postoje životne i ekonomske veze, kaže Krivokapić.
Crna Gora i Republika Srpska imaju svoj dio odnosa, svako Crna Gora poštuje ustavno svojstvo Bosne i Hercegovine, ali smatra da bi imala pun pogled na dešavanje Bosne i Hercegovine, treba čuti i Sarajevo i Banja Luka. I u tom dijalogu se dobija prava slika onoga što jeste značaj Crne Gore i čitava regiona. To je prosperitetna Bosna i Hercegovina i to je njen put ka Europskoj uniji.
Milorad Dodik naveo je da Republika Srpska i Crna Gora nemaju otvorenih pitanja, te da je uspješna međusobna saradnja rezultirala na dobrobit građana i stabilizovanje situacije u regionu.
Mi smo svjesni puta koji Crna Gora je krenula ka Europskoj uniji i ona se pokazuje kao zemlja u regionu koja najbrže ide tim putem. Mi podržavamo naravno europski put i Bosne i Hercegovine i iskustva koje Crna Gora na tom putu ima mogu da posluže i za rješavanje ovdje na planu Bosne i Hercegovine.
U razgovoru Krivokapića sa predsjednikom Entitetske narodne skupštine Igorom Radojičićem potencirana je potreba za potpisivanje sporazuma između Crne Gore i Bosne i Hercegovine o dvojnom državljanstvu. Radojičić smatra da nema prepreka za usvajanje tog sporazuma.
I imamo vrlo čudnu situaciju da između Bosne i Hercegovine i Crne Gore nema političkih problema, ali dok sa Hrvatskom i Srbijom postoje sporazum o dvojnom državljanstvu, upravo sa Crnom Gorom taj sporazum je onemogućen tadašnjim vetom gospodina Silajdžića. Mi smo i ovaj put izrazili interes, srpska strana nije bila problem, da se obnovi razgovor i da se ponovo uđe u sporazum o dvojnom državljanstvu.
Krivokapić je komentarisao i trenutnu situaciju na Kosovu, ističući da se ona mora riješiti na način da se u narednom periodu stabilizuje. Radojičić i Dodik naglasili su da ne mogu da podrže jednostrane aktivnosti iz Prištine koje mogu da ugroze cijeli region. Krivokapić je razgovarao i sa premijerom Republike Srpske Aleksandrom Džombićem o daljnoj privrednoj saradnji, a jedna od tema je bila i priprema za održavanje zajedničke sjednice vlada Crne Gore i Republike Srpske. Crnogorski premijer u Banja Luci će danas razgovarati i sa predstavnicima Udruženja Crnogoraca i Prijatelja Crne Gore u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Pripadnici Euleksa i kosovske policije i carine preuzeli su granične prelaze Jarinje i Brnjak na sjeveru Kosova, potvrdio je zamjenik premijera Kosova Hajreddin Kuči. A kakva je situacija trenutno, imali napetosti u tom dijelu Kosova, saopštit će nam koleginica Jasmina Ščekić koja se nalazi na licu mjesta. Jasmina?
Dobar dan, pre svega vama i svim slušalcima Slobodne Evrope. To ono što najbitnije u ovom trenutku jeste da je situacija, iako je napeta, mirna, da od jutra su kada je krenulo raspoređivanje kosovskih carinika i Eleks carine na prelazima na Jarinju i Brnjaku nije zabeležen niti jedan incident. Što se tiče same situacije u recimo Severnom Mitrovici gdje sam ja bila prema sat vremena, Jutro su održani mirni protesti, na tim protestima su učestvovali studenti, profesori, zdravstveni radnici, radnici pravosuđa, kako bi iskazali svoje nezadovoljstvo zbog preuzimanja, odnosno zbog uspostavljanja granične kontrole sa centralnom Srbijom. Dakle, s jednom ponovljam da situacija jeste mirna, ali izuzetno napeta. Ono što je možda bitno napomenuti u ovom trenutku jeste da su svi, ali apsolutno svi putni pravci na severu Kosova blokirani. Jutros kada smo krenuli, kada je naša ekipa krenula ka Brnjaku, prvo smo se suočili sa najvećom blokadom ovde na severu Kosova u mestu Zupce, nadomak Zubinog potoka, čime je blokiran magistralni put Mitrovica-Ribariće. Još jednom kažem da su svi dakle putni pravci blokirani. Ja sam trenutno ovde na Jarinju, dakle na prelazu Jarinje. Situacija jeste mirna. Ono što smo nezvanično saznali jeste da se u ovom trenutku, ali sa srpske strane na ovom prelazu, uputilo jedno stotinak studenata iz Beograda koji su, kako smo saznali, rešili da na ovaj način pokazuju iskazu neku solidarnost sa srpskim narodom na prostoru Kosova. Također smo saznali da su se iz Beograda upravo na ovom prelazu uputili i predstavnici Srpske radikalne stranke. Međutim, opet ponavljam, s obzirom da su svi putni pravci blokirani, sa naše strane, dakle sa kosovske strane, odakle se ja javljam, Srbi su postavili nekih 50 kamiona sa šljunkom, barikade u smislu balvana i ostalih stvari, a sa druge strane je KFOR je raširio ogromno onu bodljikavu žicu, tako da nikakav prolaz, dakle, na Kosovu i van Kosova u ovim trenucima nije moguće. A kažem opet da ponovim, jeste mirno, nije zabeležen incident, ali jedna velika neizvesnost do srpske zajednice ovde na severu Kosova vlada od ranih jutarnjih sati.
Jasmina, hvala za uključenje u program, hvala za informacije koje si saopštila. Bila je to Jasmina Šćekić koja na licu mjesta prati situaciju na sjeveru Kosova gdje su, podsjetimo, pripadnici Euleksa i kosovske policije i carine preuzeli granične prelaze Jarinje i Brnjak. A svojim izjavama o situaciji na sjeveru Kosova, ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Konuzin izazvao je diplomatski skandal tokom međunarodne konferencije o bezbjednosti održane juče u Beogradu. Šta se zapravo desilo, slušamo od Ive Martinović.
Are there Serbs in this room?
Ima li Srba u ovoj prostoriji?
Tako je ruski ambasador započeo svoje ljutito izlaganje zgrabivši mikrofon iz publike te nastavio u povišenom tonu.
I'm very much puzzled.
Zbunjen sam. NATO, KFOR i Eulex planiraju da dovedu kosovske carinike na prelaze na severu Kosova i time prekoše svoj mandat, a iz publike na tu temu nije postavljeno ni jedno jedino pitanje.
Not a single question. Do you care?
Brinete li se vi za sudbinu svojih sunarodnika? Savjet bezbednosti će se baviti ovim problemom i Rusija će braniti vaše interese.
Russia will defend your interests.
Nakon 15-minutnog izlaganja u sličnom tonu, Konuzin je upitao učesnike foruma i publiku može li da nastavi.
I think not. No. Please, may I continue?
Posle ovoga, ljutito je napustio dvoranu u domu vojske gde se skup održava pred više stotina domaćih i stranih gostiju. Za razliku od srpskih interesa koje, vratimo se ruskom ambasadoru Konuzinu, na skupu imao kod zastupa, Priština svoje nije ni mogla da brani jer, kao ni do sada, njihovi predstavnici nisu bili pozvani. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Bili su to regionalni događaji i aktuelnosti dana u nastavku domaći teren. Dugom toplom ljetu u Crnoj Gori se ne nazire kraj. Meteorolozi za ponedjeljak najavljuju pad temperature i nestabilno vrijeme, ali će se u nedjelju navršiti tačno 100 tropskih dana u nizu, od kojih je u Podgorici veliki dio premašivao 35 stepeni. Priča Esada Krtića.
Došlo mi se ubit od vrućine. Upalim tu klimu i još gora sam od nje.
Jeste li primetili povećanu količinu dimova?
Kako da ne, sigurno. Moram zatvoriti da ne uđe toplota i da ne uđe ta prašina i to.
Ove bi se riječi mogli čuti od većine žitelja Podgorice koji ovih dana udišu vazduh zagađen dimom od okolnih požara koji uslijed visokog atmosferskog pritiska ne može da se vine u nebo pa se u nedostatku vjetra i kiše gomila na području Podgorice. Nadležne službe su ustanovile da ugljen monoksida i štetnih pozdravlja lebdećih čestica koje nastaju gorenjem u vazduhu ima značajno više od normalnog. Institut za javno zdravlje je predložio preventivne mjere radi smanjenja izloženosti zagađenom vazduhu, izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom prostoru i mjestima zagađenim duvanskim dimom, kao i već većih fizičkih aktivnosti, dok se pušačima savjetuje smanjenje ili prestanak pušenja. Promjene u sastavu vazduha najviše utiču na osobe sa respiratornim oboljenjima poput astme i bronhitisa i srčane bolesnike, koji se moraju strogo pridržavati propisane terapije i instrukcija izabranog ljekara. Upozoravaju u Institutu za javno zdravlje, u kom naglašavaju da su djeca još osjetljivije jer su fizički aktivnije i provode više vremena na otvorenom. Direktor Podgoričkog doma zdravlja dr. Nebojša Kavarić apeluje na građane da se pridržavaju preporuka.
Građani inače zbog visokih temperatura izbjegavaju izlazak tokom dana, praktično nekih ranih, skoro jutarnjih sati, sem oni koji rade. Izbjegavanje kontakta sa zagađivačima koje mogu ući putem respiratornih organa, jedan od osnovnih preporuka Instituta za zdravlje i naravno preporuka koju mi dajemo uvijek ukoliko bilo ko od građana osjeti bilo kakve zdravstvene tegobe mimo uobičajenih koje je on na svoj laički način povezao sa timom, najkraći put je da se javi najbliži dom zdravlja svom izabranom ljekaru.
Akutni problem dima u vazduhu je jedna od posljedica dugotrajnih visokih temperatura i nedostatka padavina. U Hidrometeorološkom zavodu kažu da je u posljednjih 8 mjeseci palo upola manje kiše od prosjeka. Vreo i suv period će osim trenutnih nevolja zasigurno proizvesti značajne štete. Proizvodnja hrane će biti među prvim žrtvama. Potpredsjednik Unije poslodavaca za sektor poljoprivrede Željko Vidaković.
Svi oni poljoprivrednici koji nemaju riješen sistem za navodnjavanje imaju ogroman pad prinosa, tako i kvaliteta i čak gubitka velikog dijela urode. To je nešto što do sad nisu ljudi posmatrali kao, da kažem, stalnost, nego kao eksces pojavu i oni su neki išli na svjesno na to da valjda neće biti opet ova godina sušna kao nekad što je bilo, međutim ovo sad postaje pravilo i mora se definitivno uzeti da će svaka godina ili većina od 10, 7 ili 8, ako ne svaka, biti ovakva. Dakle, mi moramo računati na sistem za navodnjavanje kao uslov proizvodnje u Crnoj Gori, pogotovo u mediteranskom dijelu Crne Gore.
Meteorolozi od ponedjeljka 19. septembra najavljuju pad temperature i nestabilno vrijeme sa kišom, međutim ipak napominju da prema sada poznatim parametrima još uvijek ne treba očekivati poboljšanje hidrološke situacije, pa će vodostaj crnogorskih rijeka i jezera do dalje ostati na rekordno niskom nivou. To će se svakako odraziti i na manjak u proizvodnji električne energije koji suprotno laičkom mišljenju neće biti moguće ispeglati kada poslije suše navale prekomjerne padavine. Hidrolog Slavko Hrvačević.
Nije to slučaj sa energetikom, sad nemamo pa će doći pa ćemo napuniti akumulacije pa ćemo potrošiti i tako dalje. Mi već uvozimo električnu energiju, građani će da plaćaju veću cijenu uvezene energije, ali da imam akumulacione prostore gdje smo dovoljno akumulirali vode onda kada je upravo bilo padavina, to je već nešto drugo. U Crnoj Gori imamo periode kada imamo obide padavina i dug jedan period, a vidimo i sad koji će iz godine u godinu sve drastičnije se održavati na sve to. Imamo kada nema padavina. Prema tome nije tačno da peglamo kad imamo, jer mi nemamo toliko dovoljno akumulacionog prostora da bi sve te količine padavina koje se izliju na površinu Crne Gore akumulirali, nažalost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Nakon što je propalo više pokušaja da počne realizacija autoputa bar Boljare, ministar saobraćaja Andrej Lompar najavljuje novu strategiju u pokušaju da počne gradnju prvog autoputa u Crnoj Gori koji bi povezao sjever i jug. Osim tog nepočetog projekta, ujedno maksimalno promovisanog u javnosti, bilježimo niz drugih nerealizovanih projekata te olako datih obećanja, bilježi Srđan Janković.
S aspekta građana, priča o autoputu od juga do sjevera predstavlja jedno od najvećih olako datih obećanja čija realizacija nije započinjala godinama. Javnost je svjedočila i otvaranju radova presjecanjem Vrpce uz prisustvo crnogorskog i dva premijera iz regiona. Međutim, brzo nakon toga, sve kombinacije u vezi finansiranja autoputa su propale, a najavljena je nova uz pomoć Europske investicione banke. Svih prethodnih godina građani se suočavaju sa olako datim obećanjima političara koji se odnose na kapitalne projekte u državi. Između ostalog, osim autoputa od sjevera do juga, obećana je realizacija Jadransko-Jonskog autoputa, žičare od Kotora do Cetinja, projekta na kome su se smjenjivale komisije, zatim žičara od Brajića do Budve, put od Plava do Podgorice preko Albanije, most Verigje, pet bazena u Podgorici i drugi projekti. Na izostanak realizacije određenih projekata uticao je niz faktora, među kojima je glavni ekonomska kriza, kaže Zarija Franović, visoki funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista. Prema njegovim riječima, u Crnoj Gori su ipak realizovani veliki projekti kao što su tunel Sozina, regionalni vodovod, zaobilaznica oko Podgorice, magistrala Risan-Žabljak i drugi projekti, među kojima je i sanacija postojećih puteva. Franović vjeruje da će i ostali projekti biti urađeni.
Ipak mada je jedna država koja za 5 godina lično smatram da je uradila dosta, ali da je samo ta kriza ipak na neki način zaustavila u određenom periodu neke projekte koji su obećani. Ja vjerujem da će se to raditi, da će se naći jedno kompromisno rješenje. Jadransko-jonska cesta, također sam upoznat sa tim dijelom, da ne zavisi samo od Crne Gore, zavisi prije svega od tog dijela Hrvatske. I mislim da je to čak jedno dobro, možda čak i bolje rješenje od, po meni, bar autoputa, to je za sređenje Primorja i valorizacija sjevera i sjevernog regiona, jer prosto u Crnoj Gori ne znamo gdje ćemo da tražimo više i gdje bismo više ulagali.
Komentarišući projekte koji su najviše propagirani, a čija realizacija nije započela, poslanik Pokreta za promjene Zarija Pejović kaže da je suštinski problem činjenica da političari u Crnoj Gori znaju da je javno izgovorena riječ ne znači mnogo, a u skladu s tim politički legitimitet ne zavisi od predizbornih obećanja i realizacije, već od političke moći pojedinih partija.
Stoga se vladajući političari lako posežu za obećanjima zbog toga što znaju da suštinski neće platiti veliku, iako ta obećanja ne ispune. Dakle, u predizbornoj kampanji 2009. godine glavna poruka je bila da će oni uspješno boriti krizu. Mi sad imamo jedan trend, a to je da padaju zarade, a raste inflacija. Dakle, pad životnog standarda u Crnoj Gori samo u ovoj godini je negdje po procjenama oko 10%. Gospodin Đukanović se povukao sa premijerskog mjesta još prošle godine. Dakle, legitimitet vladajuće koalicije je suštinski dovedenu krizu. Ali kako kaže jednom prilikom gospodin Oročen, ova vlast će vladati sve dok Crna Gora bude siromašna. Tako da se nalazimo u jednom začaranom krugu, a to je da Crna Gora nema kapaciteta da iznjedri elitu koja bi mogla da ovu državu i ovo društvo izvede prije svega iz moralne, a potom ekonomske krize.
Osnovni razlog zbog kojeg se situacija sa neispunjenim obećanjima ponavlja je što građani kao birači nikada nisu na izborima kaznili one koji su davali obećanja, a nisu ih ispunjavali. Niko nikada nije temeljno uporedio data sa ispunjenim obećanjima, kaže Milica Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju.
Dešava se da neko obećava nešto što apsolutno nije u njegovoj nadležnosti. Tako ćete čuti da na predsjedničkim izborima se obećavaju putevi i investicije što apsolutno nije u nadležnosti predsjednika, ili se na lokalnim izborima obećava rješavanje identitetskih pitanja crkve i jezika, što apsolutno nije ni tema za lokalne izbore. I to će se nastaviti do onog momenta kad građani prosto budu imali dovoljno informacija, dovoljno građanske hrabrosti i svijesti da takvo ponašanje na narednim izborima kazne na način što neće glasati za one koji nisu ispunili svoje obećanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Zbog betonizacije, divlje gradnje i sive ekonomije, Budva nosi epitet grada u kojem je sve na prodaju i sve podređeno ličnom interesu. Ipak još ima primjera donatorstva, kojima se umjesto podilaženja tradicionalnim, često arhaičnim običajima, građani odlučuju na gestove koji su u zajedničkom dobru. Takvi su donatori škola i biblioteka, koji sjećanje na svoje preminule stave na taj način u službu života i napretka. Priča iz Budve i Jasna Vukićević.
U Budvi, gdje se sve želi prodati, pa i legati, ima i ljudi koji čine dobro. Umjesto tradicionalnih pomena, na primjer, postoje geste kojima sjećanje ostaje u službi života. Profesorica Božena Jelušić kao primjer navodi donacije srednjoj školi.
Postoji već značajan broj budvanskih porodica koje su odabrale da obilježavanje pomena na svoje pokojne članove urade na način što će donirati novčana sredstva namjenska školi. Konkretno, posljednja donacija je bila od porodice Lalić-Kovačević, odnosila se na sjećanje na našeg vrlo dragog sugrađanina Milutina Miška Lalića, i tim sredstvima je opremljena nastava za medijsku pismenost i kupljeni su projektori koji se koriste na svim ostalim časovima. Na taj način je sjećanje na Milutina Miška Lalića na neki način ostalo u službi djece, u službi života, uostalom i on je bio profesor ekonomije na univerzitetu. Porodice Kiš Mitrović, porodice Kuzmanović Mitrović, porodica Iličković, porodica Knezović, da se samo sjetim, nekih od njih su također donirali ili biblioteke ili sredstva, obogaćujući ono što su učila i što je dnevna potreba naše djece.
Uz tradicionalne pomene koji se nerijetko u Crnoj Gori pretvaraju u gozbe sa novokomponovanim običajima, i slave su često način iskazivanja financijskog i društvenog statusa. A ima načina da se umjesto toga doprinese zajedničkom dobru, kaže profesorica Jelušić.
Još je Petar I. pokušao da u Crnoj Gori spriječi besmisleno trošenje kako o slavama, tako i o pogrebnim svetkovinama koji su često znali dovoditi porodice u to vrijeme do bankrota. Ne kažem da to ne treba činiti, ali u svakom slučaju sve što se čini u ime nekakvog obilježavanja pomena, možda je bolje usmjeriti tamo gdje taj pomen ima upotrebljivost i što, evo da ponovim, služi životu. No, u ostalom, ni razvijena društva nemaju uvijek dovoljno novca za sve potrebe. Ukoliko i građani ne uzmu stvar u svoje ruke i pokušaju sopstvenim primjerom i donacijom da nečemu doprinesu. U to ime mi smo zaista zahvalni ovim porodicama, a još više smo srećni što postoji barem naznaka prakse da je moguće novac trošiti ne samo na pokazatelje neke naše, ajde uslovno rečeno, itaštine, nego u korist onoga što su naša djeca i naša stvarna budućnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Poljskoj se održava sastanak ministara financija Evropske unije koji će pokušati da naprave plan za rješenje dužničke krize. Zbog straha da bi se evropska kriza mogla proširiti izvan Evrope, evropski ministrima na sastanku pridružit će se i njihov američki kolega Timothy Geithner. Bilježi Biljana Jovićević.
Evropski ministri financija pokušat će u poljskom gradu Vroclavu da riješe nesuglasice u vezi sa obezbjeđenjem drugog paketa pomoći Grčkoj i sporno pitanje da li evropske zemlje treba da objave euroobveznice kao garanciju obezbjeđenja pozajmica jedni drugima. Zahtjevi da Grčka ubrza planirane mjere štednje i podjele među vladama i političarima oko podrške zaduženim članicama eurozone izazvali su nemire na financijskim tržištima. Grčkoj su hitno potrebna dodatna financijska sredstva, ali revizija budžetskih mjera koju predvodi Evropska komisija neće biti okončana do kraja septembra. U oči sastanka novinarima se obratio grčki ministar financija Evangelos Venizelos, koji vjeruje u dogovor.
Mi smo na tragu toga da primijenimo dogovoreni program, a ja vjerujem da će implementacija odluke donesene 21. jula biti zajednička i pokrenut nas naprijed, ne samo Grčku, nego i cijelu eurozonu, nada se grčki ministar. No, ministarka financija Finske Jutta Urpilainen rekla je da ne očekuje da se na današnjem sastanku ministara financija nađe rješenje za zahtjev njene zemlje da dobije obezbjeđenje za zajmove Grčkoj. Finska traži takozvani kolateral da bi učestvovala u drugom spasilačkom paketu zajmova za prezaduženu Grčku od 109 milijardi eura i taj zahtjev onemogućava primjenu dogovorenog na samitu eurozone od 21. jula. Finski zahtjev podstakao je još neke zemlje zone eura da traže kolateral za zajmove Grčkoj, uključujući Austriju i Holandiju. Ukoliko bi njihovi zahtjevi bili usvojeni, obezbjeđenje zaloga smanjilo bi spasilački paket za Grčku za nekoliko stotina miliona eura. Njemački ministar financija Wolfgang Schäuble jutros je u Vroclavu upozorio da Europa mora dovesti u red svoje financije. Imamo određenih problema u Europi, moramo riješiti probleme na obje strane i ovdje i preko Atlantika da bismo dobili što je više moguće stabilnosti na financijskim tržištima, što je i glavni razlog straha od slabosti globalne ekonomije. Zato Europa mora zavesti red u svojoj kući, a to moraju učiniti i Sjedinjene Američke Države, i to ćemo učiniti zajednički, poručio je Schäuble. Upravo zbog straha od prelivanja krize evropskim ministrima financija pridružio se i američki kolega Timothy Geithner. Američki predsjednik Barack Obama prethodno je zatražio od lidera eurozone da riješe nesuglasice oko dužničke krize.
Britanski BBC smatra da će uprkos navedenim nesuglasicama ministri financija pokušati da dođu do zajedničkog stava za izlazak iz krize.
Još jednom najvažniji naslovi, kosovski carinici preuzeli kontrolu na prelazima Brnjak i Jarinje, Savjet bezbjednosti UN-a podijeljen oko situacije na sjeveru Kosova. Premijer Igor Lukšić ponovo pokreće priču o objedinjavanju Crnogorske akademije i Dukljanske akademije nauka i umjetnosti, pišu vijesti u Beogradu. Počeo veliki regionalni skup o suđenjima za ratne zločine. U Poljskoj sastanak ministara financija Evropske unije koji će pokušati da naprave plan za rješavanje dužničke krize. Pratili ste još jednu emisiju Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru, Svjetlana Petrović i Predrag Tomović. Zahvaljuju na pažnji.